Bwana Jean Twagiramungu yageze mu cyumba cy'urukiko akererewe kubera ibibazo by'imodoka zitwara abafungwa zari zabanje gutwara abagenzi mu zindi gahunda. Yari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa, arinzwe n'umucungagereza, afite dosiye yifashisha aburana. Umwitegereje aratuje kandi aravuga amagambo make. Ku ruhande rw'abatangabuhamya bashinja mu iburanisha rya none, urukiko rwatangiriye kubatangira ubuhamya bwabo mu ruhame. Ku isonga rwumvise umugabo n'umugore bashakanye. Rwahereye ku mukecuru Yudita Mukabera wo mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu majyepfo y'igihugu. Uyu yashakanye na Juvenal Kamundo, nawe watanze ubuhamya none. Umukecuru Mukabera w'imyaka 64 y'amavuko yemeje ko mbere no mu gihe cya Jenoside yari azitwagira mu ngo kuko bari baturanye mu murenge wa Mbazi Nyamagabe. Nta bibazo byinshi ubushinjacyaha bwamubajije. Yemeje ko hari igitero interahamwe zagabyiwe mu mwaka w'1994 zihatsinda Abatutsi bagera muri 5. Abo Batutsi avuga ko bari baje bamuhungiyeho basaba kubahisha. Icyo gitero cyabishe avuga ko cyarimo abantu benshi bari hagati y'ijana na 200. Yavuze ko yabonye muri icyo gitero harimo na Twagiramungu, gusa yemeza ko nta ntwaro yamubonanye kandi ko nta gikorwa ku giti cye yamubonyemo yica Abatutsi cyangwa se mu bindi bikorwa. Umunyamategeko Buhuru Pierre Celeste wunganira Bwana Twagiramungu avuga ko Mukabera mu mabazwa ye mu rwego rw'ubushinjacyaha afite inyandiko mvugo eshatu zivuguruzanya. Urukiko rwamwibukije ko ibyo azabigaragariza mu gihe cyo kunenga ubuhamya bw'abatangabuhamya. Umunyamategeko Buhuru yabajije umutangabuhamya Mukabera niba yibuka uko yabonaga Twagiramungu yambaye harimo bitera mushinja. Yasubije ko atabyibuka. Uyu mukecuru kandi yavuze ko yabonaga Twagiramungu atagenda mu b'imbere mu bitero. Yemeje ko yamubonye mu bantu bari hagati mu gitero cyagabwiwe. Yavuze ko icyo gitero cyaba cyaramaze nk'isaha imwe. Mu buhamya bwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2011 yahaye ubushinjacyaha muri mu nyandiko, yemeje ko hari amakuru yumvise ko Twagiramungu atagiye mu gitero cyo kwa Kamondo gusa. Imbere y'umucamanza umutangabuhamya yabihakanye avuga ko ntabyo yigeze avuga. Yavuze ko nyuma yo kugaba ibitero Twagiramungu na Mukabera bajyaga bahurira ku gasantire bakaganira bisanzwe. Twagiramungu yirinze kugira ikibazo na kimwe yabaza uyu mutangabuhamya. Yabwiye urukiko ko bimugoye ariko ko azagira icyo abivugaho ikindi gihe, na cyane ko ibyo bamurega bihakana. Umutangabuhamya wa kabiri ni umusaza Kamondo Juvenal icyarimwe n'umugabo wa Yudita Mukabera, nawe watanze ubuhamya bushinja Twagiramungu. Uyu we yemeje ko igitero cyagabwiwe mu rugo kikahatsinda Abatutsi 5 adahari. Uyu musaza ufite ikibazo cy'amatwi atumva neza yabwiye urukiko ko mushiki we yamuzaniye ubutumwa bumubwira ko Twagiramungu yari yabihanangirije kugira Umututsi bahisha. Kamondo akabwira urukiko ko Twagiramungu yari yababwiye ko nibahisha Abatutsi barabasenyera inzu. Yavuze ko amakuru y'icyo gitero nawe yayabwiwe n'abandi bitewe n'uko yari yahunze. Uyu nawe cyo kimwe n'umugore we Mukabera uregwa yabihoreye ntiyagira ibibazo yabahata. Urukiko rwavuze ko rufite abatangabuhamya 18 muri urubanza, barimo abashinja n'abashinjura ndetse n'abandi 3 urukiko rwahisemo kubatumiza ku ruhande rwarwo. Barimo kandi abatangira ubuhamya bwabo mu ruhame n'abazabutangira mu muhezo barindiwe umutekano. Bwana Jean Twagiramungu arebwa icyaha cya Jenoside akekwaho ko yakoreye mu byahoze ari komine ya Rukondo na Karama mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe ya none mu majyepfo y'igihugu. Yahoze ari mwarimu ikaduha icyaha aragihakana. Mu mwaka w'2017 nibwo yoherejwe n'igihugu cy'Ubudage kuburanishirizwa mu Rwanda. Urubanza ruzasubukura ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka niba nta gihindutse. Akabagira ubusanzwe bw'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.